Liburu bat dugu gaur eskuartean eta egilea gure aldamenean, Jose Mari Espartza, ongi etorri.
Mila esker.
Bueno, eta lehenbizi esker mila, Tafallatik propio, segurara, hau, aurkeztea, zuzen-zuzenean, gure deiari erantzun eta etorri zarelako. Segura bada, zuretzat berezia ez da, Jose Mari?
Bai. Igual beste lekura ez nintzen joango baino, segurara bai. Hemen dakidan euskera gutxi hemen ikasi nuen, edo hemen hasi nintzen ikasten, dakik ze urtea zen, gaztea nintzela, eta orduan bi urtez etorri nintzen fabrika batean egiten nuen lana, eta aprobetxatzen nuen oporrak, nora eta segurara etortzeko. Aurten, edo urte batean egon nintzen Pedro Gabilondoren etxean, Alejandrarekin eta oso ongi,
bai.
Eta beste urtean Hondarre basarrian.
Bai.
Ai, Santiago Sarrekin eta Carmelekin eta oso ongi.
Oroitzamen politiak,
Bai. Segura irutu zitzaidan ja garaia hartan, bueno, segura eta Goierri osoa ez baituen ezagutzen. Baina oleku zoragarria.
Bueno, eta guain zer kekarri duen Jose Mariona, segura irratiko estudiora, Gernikako arbolaren biografia, Euskal Herriko ereserkia liburuak hain zuzen ere. Jose Mari, liburu batek hainbesterako, edo liburu batek edo kantu batek, hainbesterako eman zezakenik pentsatzea ere?
Eta askoz gehiago ematen du. Ja, liburuan esaten dut hori dela alako boton de muestra bat. Zeren liburua publikatuta gero hasi dira datu gehiago ailegatzen eta esparru oso ezberdinetatik, eta nik uste dut Gernikari buruz, Gernikako arbolari buruz, Gernikako arbola kantuaren egileari buruz eta ereserkiari buruz entziklopedia bat idatz daiteke. Nik uste dut oso munduan oso ereserki nazional gutxi daukate Gernikako arbolak duen indarra, epika eta historia.
Eta zuzenean galdetuko nizuke, zergatik justu ez dan gure ereserkia? Edo bukarara kutziko dugu.
Bueno, herri zanpatuak txikituak horrela gertatzen da. Gernikako arbola izan da, dudarik gabe, 100 urtez Euskal Herriko ereserki nazionala. Eta hori aitortu zuten mundu guztia, eskuinekoak, ezkerrekoak, eta gero munduan izan diren komunikabide guztiak, literatura mundialean, entziklopedietan, denetan agertu da. Eta ailegatu zen, pasatu zen ere, naiz eta sospetxoso pizka bat izan, frankismoa. Eta nik uste dut, kasi ofizialki kantatu behar zen, behitu noiz, 1969-an, jokatu zenean partido bat, lehenbiziko partidu demokrazian, futboleko partidua Euskadi eta Irlandaren artean, hor San Mamesen, eta kantatu behar zen, gari artean, oraindik transizioan ginen, eta partidu hori, presiditu egin zuen Garaikoetxea, Carlos Garaikoetxea, orduan esen lehendakaria, baizik, Consejo Nacional Basko deitzen zena. Eta hasi baino lehen partidua, azken momentuan ailegatu zen gobernuaren debekua. Debekua eta orduan Garaikoetxea eta beste autoritate guztiak utzi zuten ohorezko palkoa eta utzi egin zuten. Hori izan zen azkeneko debekua. Eta baino aldi berean zer gertatu zen? Alde batetik, gure herria zatitu egin zuten, bi ego Euskal Herria bi zatitan banatu zuten, alde batetik Euskadi eta beste batetik Nafarroa, begira, eta bakoitza bere himno hartu zuen, alde batean gora eta gora, eta bestean foruren himnoa, ez bata, ez bestea, ez dira asko errotu, Gero, beste aldetik, Ezker Abertzalea atxikili zuen, ba, bere burruka himnoa Eusko Gudariak, eta hor geratu zen, eta horrela darama berrogei urte ahaztuta, baina batzuk pentsatu egin dute, eta asko bagira, bada garaia, alako, zera, alako himnoa edo simboloa berreskuratzeko zazpi probintzietarako.
Bai. Bueno, joango gara, eh? Hori azkenean, bai, berriz ere emango dugu mezu hori, baina nola aliatu garen, ba, emaitza hortara eta hori aldarrikatzera berriz ere esango genuke, guazen historia pixka bat egitera. Bueno, liburua bera esango dugu gazteleraz idatzi duzu, bueno, zure hitz egiteko ez duzu inolako arazorik, baina oraindik ere etzara usartzen euskaraz idaztera ez dago ximari. Eta ba, dituzu, zemait tituloia kontatu dituzu, zemait liburu publikatu dituzun? Txalaparta editorialaren sortzaileare badugula Jose Mari esan behar da, eta denak txalapartarekin argitaratu dituzu, biztan da.
Baino, beste abertatxeak nahi publikatu egin dut.
Bai, ikusten dugu Altafaia eta bai, izan direla. Bueno, ez dakit zemait, hogei bat izango dira.
Bai, eta piko liburu, bai.
Bai, bueno, artxiboko xagutxoa zarela ere esan litek ez da.
Bai, zagotxoa eta gero, ja, zenbait urte dara mazkigu eta ez da meritua undia gauza segitea zarra delarik.
Bueno, hola utziko dugu. Bueno, esan bezala, publikatu, ba, originala esango dugu, gazteleraz egin zuen Jose Marik, baino euskarara, ba, Iñaki López de Luzuriaga itzuli du, eta ia bigarren edizioan da, oso salmenta onak izaten ari da, liburua, ba, hori ere pozgarria da.
Nik uste du, hasi ziren musikalaria bazterrak nahazten,
bai.
Iparagirreren bere darragun urte mugua zela eta, eta horren hasi ziren zera, ba, gai hori aldarrikatzen eta berreskuratzen, eta oso interesantea zen, ziren izan ziren, igual laureun, bosteun, edo gehiago, musikalariak, ba, Gernikak arloaren alde agertu zirenak. Eta orduan ja sortu ziren zenbait eztabaidak, ziren batzuk esaten zuten, ba, baina hau, himno hau, bueno, alde bat ez daude esaten dutena, ba, himno hau zertarako, bueno, ba, himno horik nahi ez dutena, ba, bueno, erreza dute, ez kantatu eta kitu. Baina badago, jende asko pentsatzen dugula, herriak behar dituztela bere ikurrak, bere zera, eta identifikatzeko eta nolabait komunitate bat batzeko eta himnoa oso beharrezkoa da alde horretatik. Baina beste batzuk azten ziren esaten, bai, baina hau eskuineko kantua da, eta hau esaten genuen, ez da eskuinekoa, eskerrekoak eta anarkistak eta mundu guztia kantatu egin du ere. Eta beste batzuk esaten dute, bai, baina kutsu erlijiosoa dauka, ez, kantatzen da lehenbiziko bertsoa, eta lehenbiziko bertsoa ez du inolako erlijioso kutsu hori.
Bedinkatua itzorrek behar bada, ekartzen dela gaizki ulertzen.
Bai, baina eske hortik ikusi behar da nondik datorren, adorazio hori, ja etortzen da Frantziako iraultzatik. Frantziako iraultzan, oso laikoa eta oso antirreligiosa eta dana, landatzen zuten askatasunaren arbolak, zuhaitzak, eta adoratzen zuten arbola askatasunaren simbola bezala.
Eta zuhaitzak eta askatasuna bikote ederra,
claro,
liburutik ateratako.
Claro, eta han ikasi zuen gure Iparagirre. Bera izan zen 48an, 1848ko iraultzan Parisen, eta harrapatu zuten eta kartzelatura egin zuten askatasunareko himnoa kantatzeko la Marsellesarekin batera. Eta hori da gure Gernikako arbolaren sorburua. Bera ikasi zuen zein importantzia zuten, eta bera, orduan, gainerak ja frantsesak ilustratuak esaten zuten, nola euskaldunak bazuten askatasunaren arbolen aitona Gernikan, eta orduan, bera ja, bueltatu zenean Euskal Herria, esiliatuta egon zen urte asko, eta bueltatu zen, eta egin zuen, himnoa, ere zerkea. Horregatik esaten dugu, ba, Gernikako arbolaren sustraiak, erabat, laikoak direla, erabat republikanoak, eta naiz eta bera hasieran karlista izan, gero hartu zuten himnoa ba, mundu guztia, republikanoak, liberalak, federalistak, eta bar, eta bar.
Bueno, jatorrira joan behar dugu, eta Jose Mari Iparragirre bera ere aipatzea ba, ezinbestekoa dugu. Gainera, esan behar da, ba, goierritarra dugula. Horrek ere, badu ba, plustxo bat, ez da, guk pertsonai honekiko, ba, ba, bueno, izan genezaken ezagutza eta gaineratikoarekiko. 1820ko abuztuaren amabian, Jose Mari Iparragirre Balerdi jaio zen, Urretxun, eta bost urte zituela, zerainera eramantzuten haren osabaren gana, eskolako maixu zena hain zuzen ere. Eta 11 urterekin berriz, ba, Gasteizera joan zen, latina ikastera, urrengo urtean Madrilera gurasoekin, eta bueno, ba, kosmopolita izan zen haurtzarotik, eta deserrian eman zuen bizitzaren gehien hain zuzen ere. Bueno, ba, hoxe, Jose Mari Iparragirre, zein izan zen labur bilduz, askoz gauza gehiago esan diteke, baina bueno, bera da, Gernikako arbola kantu honen, ba, ba, sortzaile, nik ez dakit berak ere, ez zuen pentsatuko, alako sona izan zezakenik sortu zuenean?
Nik ez dakit zer esan, zeren benetan pertsona aparta zen. Herriak, ba, egoera larritan ibiltzen direnean, bapatean sortarazten dute poetak. Eta hori gertatu da herri askotan, askatasunen prozesuetan, eta beti izan da edo musiko bat, edo poeta bat, edo zerbait, ba, mugimendu, herri mugimenduaren baten alde jartzen dela. Eta gu, tokatu zitzaigun Iparragirre, Iparragirre tipo berezi bat, oso, osea, ba, musikalari honek, baina bereziki bazuela herriarekin konektatzeko alako almena. Uh-huh. Almena eta ba, sekulako eragina izan zuen, zeren kao, atera zuen himnoa eta berehala, baina instantean bilakatu zen Euskal Herriko himnoa 7 probintzietan.
Bai, pentsa. Bueno, esango dugu arbola bera 1742an aldatua izan zen, behintzat bai Iparragirrek kantua sortu zioneko arbola hori, eta badirudi lehendik ere bazela, eta haren kimuak 60 bat edo aldatu izan omen dira diaspora guztian. Ordurako jabazen zerbait arbola, eta handik aurrera zerresanik ez. 1840 inguruan edo sortu zuen kantua, ez da, Iparragirrek? Hori da. Hala ere, lehen grabazioa 1889an, omen. Hor pasatu zen, bueno, garaia ere etzen orduan, hain erresa grabatzea.
Grabatzeko modurik. Sortu zirenean, lehenbiziko grabagailuak, ba, grabatu zen lehenbiziko euskal kantua Gernikako arbola izan zen, oso bitxia izan zen. Eta gero badago disko eskoarekin egiten zuten diskoak eta rodilloak, eta nola grabatzen zuten. Eta beti agertzen da, grabaketa bakarra edo grabaketaren artean beti agertzen da Gernikako arbola. Eta ez hori bakarrik, Gernikako arbola izan da gehien grabatu den hizkuntza guztietan, gehien grabatu den himnoa, eta bere bertsoak itzuli dira hizkuntza guztietara. Berehala hasi ziren frantsesez, italianos, txekos, esperantos ere. Osea, nik uste du da euskerazko testua gehien kokatu dena munduko literaturan.
Eta bersio pila bat ere izan ditu.
Bai. Eta hori da, arraroa da, nola ahaztu egin dugu euskalduna gure aberastasun hori. Eta da, nik uste dut, azkeniko 40 urtetan, oso egoera bizia bizi izan du Euskal Herrian, bi minutu horretan banatuta, eta erdian geratu da gure himnoa. Eta horregatik batzu pentsatzen dugu, bada garaia pizka bat atzera begira, eta zan, bueno, Euskal Herria zazpi prudentziatarako himno bat izatekotan, ez dago besterik. Izan behar da, betiko izan dena.
Lehen aipatzen zenuen, herri guztik behar ditugula gure simboloak, gure referenteak, nolabait esateko. Sabino Aranak ikurrina asmatu sortu zuen, 1879 inguruan edo, eta nolabait, bueno ba, euskaldunen artean hori errotzea lortu zuen. Aldiz, Gernikako arbolarena ez da gelditu, zer da hor azpian?
Bueno, ba, Sabino Arana ailegatu zen, zen fenomeno berri-berria, independentismoa sortu zen, hori da bere meritorik handiena, eta dana molde berriz egin behar zun, edo nahi egin nahi zuen,
bai. Edo, bai.
Eta zerretatzen da, ba Gernikako arbola garai hartan kantatzen zuten mundu guztia. Eta hasi ziren bizkaitarrak eta edo abertzaleak, Sabino Arana zaleak, hasi ziren kantatzen ere. Baina zer gertatzen zen, badago momentu bat oso bitxia, 1902-an, manifestazio batean Bilbon, bizkaitarrak edo nazionalistak, hasi ziren Gernikako arbola kantatzen, eta aurrean ziren karlistak Gernikako arbola kantatzen ere, eta biak elkar joka, eta bata besteari Gernikako arbola kantatzen, eta bueno, momentu konkretu batean Gernikako arbola, edo Sabino Aranak esan zuen, nahiago dugu beste berri bat egitea, eta orduan gora eta gora hori egin zuen. Baina hala eta guztiz ere mundu guztia jarretu zuen, abertzaleak ere jarretu zuten Gernikako arbola kantatzen, eta hori ikusten da osongi euskaldunen diaspora guztian, osea, bai Estatu Batuetan, bai leku guztietan badira oraindik sekulako tradizioak edozein momentutan Gernikako arbola kantatzeko.
Justu, guain esaten ari zarenaren arira, ahotsak.eus gunean, Euskal Herriko makina bat ahots jasotzen dituzten gune hortan, Gernikako arbolak berak ere badu bere saila. Ahotsakekoekin egoteko aukera izaten dugu hilabetean behin, justu asteazken, lehen asteazkenean, eta gaur ere Izaskun Gaston hartuko dugu bidelagun, eta aipatzen duzunaren diasporarekiko eta hainbat lekuko badaude. Eta, bueno, Izaskunekin lotura egiten dugun bitartean, iruditzen bazaizu, zuk oso maite duzun Gernikako arbolaren bersioa jarriko dugu. Donostiko Orfeoiak kantatua?
Bai, 1955.
ikaragarrizko indarra dauke. Hala sentitzen da, entzuten dan bakoitzean, Jose Mari?
Bai, bai, bai. Gainera zortzikoa da.
Bai,
hori oso errotuta gure kulturan, eta...
Eta hor, ahotsetan ere, hor, bai, zuzendariak noski, nola kantatu bideratuko du, baino bihotzetik emana da, tripatatik ateratako ahotsak entzuten dira, eh?
Bai, hori esaten dute, zera, idazle asko, literatura, munduko literatura asko agertzen da, eta jendea, harrituta geratzen zen, eh? Ni oroitzen naiz, badago pasadizo bat, Martha Helhon, zen Hemingway emaztea, oso kazetari famatu estatu batuetan, eta bera entzunzun, lehen aldiz, Chicagoko frontoi batean, nola euskalduna kantatzen zuten. Eta berak esaten zuen, eta idatzita dauka, esanez, zenbat maite behar izan duten euskaldunak bere herria, halako himnoa egiteko eta horren ongi kantatzeko.
Pentsa, eta gero, zer eta azken urtetan baztertua? Bueno, horre behar du buelta.
Bueno, badago, meritu bat izan zuen Urretxuko, lehen aipatu duzu, Urretxu berria. Urretxuko lehenbiziko udala, lehenbiziko hauteskundeak eginta gero, sortu zen zera, udal berria, eta bera, Urretxuko udala bidali zuen Euskal Herriko udal guztiei karta bat, ni hor dutzen naiz, garai hartan Tafallako udalan negoen eta llegatu zitzaigun, mozio bat edo eskaera bat, ba, Gernikako alborren alde mozioak hartzeko eta Euskal Herriko himnoa izan zedin. Oso ekimen polita izan zen, baino hobe ez zutela lortu. Zeren, bai, bai, zeren, zer gertatuko zen? Ba, orain, izango zen, hiru probintzetako himnoa. Euskadi hitza gertatu den modua, edo ikurrenarekin gertatu den modua. Nori da gure desgrazia. Eta izan genuen suerte, ba, bueno, ba, aukeratu zen, gora eta gora, baina himno nazionala geratu zen libre. Orain, erabilia ahal dugu,
Hiru erkidegoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Claro. Bueno, ala gertabedi. Justu Urretxu aipatu duzu eta Urretxu arra dugu, uantxe agurtuko duguna. Izaskun Gaston, ongi etorri Izaskun.
Kaixo.
Bueno, herritarrak zer lortu duen, eh?
Bai, hori da.
Nola?
Bai, paietza, ba, hori da, guk geuk ez du baztertu, Urretxun, sarri-sarri entzun daiteke Gernikako arbola.
Bai, hori da, zuen herria mentzat ondo errotuta dago?
Bai, Urretxun, ereserki bezala erabiltzen da, bai.
Bueno, ala ere, Izaskun, ahotsak puntu euseko ba, arduradunetako bat dugu, eta gurekin hilabetean behin parte hartu izan du, Gernikako arbolak ahotsak puntu eus hortan badu, bere saila. Bilaketara sartu ezkero olaxe, azaltzen dira sekulako emaitzak, sekulako altxorrak ere esango nuke?
Bai. Ahotsaken badagoelako aukera, egiten dugun lanketaren baitan, gaika zelkatzen bai ditugu, usaleratzen ditugun pasarteak, eta badagoelako bilaketa, bai itz klabea sartuz gero, kasu honetan, ba, Gernikako arbola sartuz gero, ba, webguneak bueltatzen duelako, itz horrekin lotura dituen pasarte guztiak, eta bai, kasu honetan, ba, zer horreke bilaketa egintzen duen moduan, edo dozein erabiltzaiek bilaketa egiten badu, ba, bueltatzen ditu, gaiarekin lotutako, ba, pasarte mordoska bat, bai.
Eta oso ezberdinak denbora pasatu liteke denak entzuten, baino, bueno, ba, alako aukerak eta bat edo egingo dugu. Iruetzen mazaizu, Izaskun, bueno, lehenbizi, orokorrean, zer labur bildu zenezak edo Gernikako arbolaren lekukotasunen inguruan? Zer diozu?
Bueno, ba, lekukotasunak daudela, ba, norberak bizi izan duenaren baitan. Batzuk abestiaren inguruan edo zergatik kantatzen zuten, esan dezagun modu positiboan, beste batzuk kontatuko dute ba, debeku horren baitan edo modu negatiboan edo zergatik kantatzen zuten edo non, diaspora ere aipatu duzu helen, beste batzuk ero aukeraketa egin dugun bezala, ba, kantu eta festa giroan zergatik kantatzen zuten, bai Euskal Herritik kanpora, bai Euskal Herrian bertan, norbe berak bere bizipena kontatzen ditu azken batean, eta lehenengo pertsonan kontatzen dute, hori da hotxakek daukan balioan, lehenengo pertsonan kontatutako pasadizoak eta kontakizunak direla, orduan oso pertsonalak dira, eta oso modu desberdinean kontatua gainera.
Oietako batzuk entzungo ditugu beraz. Hau, Jesusa Lasagabaster dugu, Aretxabaletan 1926an jaioa, eta honek, 1975ean urte horren bukaeran Argentina utzi zuen eta honea itzuli zen, eta txiki eta otegi hil zituztenean Buenos Airesen Gernikako arbolaren ondoan protesta elkarretaratzea eta nola egin zuten hango euskaldunek kontatzen digu. Jesusa Lasagabaster.
Ninguen bebai, hemen Burgosen ero hil zituen, afusilo zituen, orduen bebai. Orduen fanginen gainera, zera, Buenos Airesera, el árbol de Gernika eta dagoen leku batera, konzentrazio egiten, bai. Arase fanginen, akortan az, Euskal Etxeko zerak eta bago, Euskaldunok, ara fanginela protesti egiten.
Jose Mari, zuk ere liburuan makina bat bitxikeri eta anekdota bildu dituzu. Nik ez dakit hoiek artxiboan aurkituak ote diren edo bestela, holako lekukotatzak eta entzunez gero bildu dituzunak. Zein izan da barne prozesu hori?
Bueno, gaur egun badago programak eta zera munduko edozein hizkuntzan 19. mendeko edo 20. mende hasierako periodikoak irakurtzeko. Eta gero badago bideatzaile asko eta oso horreza da, zu jartzen duzu arbola hitza eta oso hizkuntza gutxietan agertzen da hitz hori. Eta orduan orduak ematen lortzen duzu gauza pila bat. Horregatik esaten dut liburuan agertzen dena, naiz eta ugari eman ez da inbeste zeren. Badago munduko literaturan badago milaka aipamen hori bezalakoak.
Izasku, nuantxe jarriko duguna, justu zuen bulogoa kokatuta dagoeneko herrikoa da, Eibarko Jose Etxeberriarena. Honek ere, hoxe, zenion bezala, lehenengo pertsona kontatzen du, nolabait, ekitaldi politiko batekin lotutakoa, Indalezio Prieto eta Eibarko Sozialisten arteko harremanai buruz, eta iruditzen bazaizue, entzun egingo dugu Jose Etxeberria Aierbe, eta Eibarkoa 1912an jaioa, 2001ean hiltzena.
Eko intermitutik gane izi iban, da iban berroa, amaitu iban, bandia iban, ibergura, Gernikako arbola,
eskatu iban.
Gupetatzen duan, Gernikako arbola nazionalizien, azara. Txokota garen, baina bain zio.
Kanta ezaguna zenuten, bai.
Gero Ibergo nazionalizak ez zate benese, zelan doke herri, Gernikako arbola kantuan Ibergo sozialistia prietu gezkatuta. Da gero ikusi zan, estatutuan alde ezin lanei eman zerak prietu.
Indalezio Prieto, aipatzen du.
Ibarren, oren pasatu da apirilaren 14a, Errepublikaren eguna, eta beti agertzen da Eibar nola aldarrikatu zen lehen aldiz, bigarren errepublika. Ze kantatu zen plazan, naiz eta herri osoa ezkertiarra zen, eta sozialista, baina kantatu zen Marseillesa, Internazionala eta Gernikako arbola.
Izaskun, nik usteet ahotsak gunean Gernika bera izango dela lekukotasunetan gehien aipatzen denetako herri bat, ez da?
Bai, eta Gernikan bertan ere asko daukagu jasota, eta testigantzak ere, lehenengo pertsonan jasoak izugarri. Berak esan duen moduan, zeren Errepublikaren aldarrikapenean, aldarrikapenaren inguruan, testigantzak jasota zer eta nola gertatu zen, eta bertan egon ziren pertsonek kontatutakoak, asko eta oso garrantzitsuak. Liburuetan, gehienetan agertzen ez direnak. Eurei jasoko ezpagenizkie, non eta nola aurkitu.
esate baterako, Gernikakoa da Kontxi Arrien, 1929an jaioa, 2018an hiltzen, eta honek, bueno, ba, Gernikatik Madrilera alde egin behar izan zuen, baino hala ere Gernikara lotua segitu zuen, Kontxi Arrien.
Baina, errokorritu guztizek egiten gendu zen. Gero Gernikako arbola lehenengo serien abestu banien bebai, Iparragirre, ana maitxute gendun. Hori txokora eta beti, txokozar. Ah, Iparragirren kantiek alie, badau, Gran Bian da Monteran parien. Osea, Monteran atzenien, plazatxi txikitzu betau, antxe kante ban lehenengoko biderrez Gernikako arbola, Iparragirre. Gure denboran bebeti joaten ginen, bertara maitxute gendun. Abesten, ba, Gernikako arbola.
Ai, ai, ai. Da San Juanetan eta bebai?
Bebai, asko zelebaraten gintzen dugu. Asko. Batzeko jenti eta bakizu. Batzeko jenti horre gauzeken biozuz.
Batzeko jendie, olako gauzak egin biozuz, ze polita, eh? Azkenean, hoxe, Gernikako arbolak berak eta kantuak bereziki, ba, hortarako xere balio izan zuen jendea elkartzeko. Buna, hau jaso ditugun batzuk entzuten ari gara, beste bat ere jarriko dugu bukatu horretik, baino aipamen asko daude, ez da izaskun, hemen noski ezin jarri, baino ez dakit, bateo beste azpimarratuko zenu ke denak ezin bai ditugu jarri.
Bai, ba Kontxi bera izan zen, bueno, Kontxi beste euskaldun batzuekin batera Madrilen lehenengo euskaletxea sortu zutenak eta berak nola kontatzen duen ona ez da asko ahotsa entzun diogu, baino irudia ikustearekin ikusten da nola bera kontatzen du eta emozionatu egiten da kontatzearekin bakarrik. Baino bai, ba asko balio handiko kontakizuna kontapenak dira. Bai.
Eta hoiek, bueno, Gernikako arbolaren eta kantuari lotuak, baino bertan arbola ondoan bizi zen Iñaki Solagurenena ere entzungarria da, bueno, hori justu ez dugu hartatu, ba beste asko ere aukeratu ahal izango genituzke, baino horri buruzko aipamentxo bat egiteko moduan bai izaskun?
Ez daukatentxe gogoan zein
izaten. Bai, hori da, irakurritakoen artean bentsat, aita juntetxeko atezain ote zen, eta olako bombardeaketen inguruko pasarten bat edo ote zuen, iruditzen zait, bentsat, bai, deigarria egiten dela, hau, beste askoren artean bentsat, ez bakarrik kantua, bai, inguru hartan bizi izan dakoan, dena ahotsaken entzun gai.
Asko dira, une honetan zadean eta egunero lanean bertan kargatzen ditugu eta egunero material bila berria kargatzen dugu, une honetan 75.000 pasartetik gora dauzkagu ikusgai, beraz, danak gogoan eukiteko.
Ez, noski. Noski, eskatzea ere ez da. Bueno, irbitzen bazaizu, azken adierazpen bat bai jarriko genukela, ba, justu zendu berria den Julen Madariaga gogoratu zere bai, oso oroitzapen ona du honek ala dio, ba, lehen aberri egun hartaz, eta itxasura eramango gaitu honek, bueno, Julen Madariaga 1922an Bilbon sortua, eta duela hilabete gutxi, ba, Senperen hildena, hauxe dio Julenek.
Zeremonia bat egin genuen goizean, eta batez ere, eta ekintza nagusia hori izan zen, ba, Simon eta biok bakutxean zera iparalde eta igualderen izenean, Simon egun baralean tanden egun aurre zaga eta Gernikako arbolaren ekimu bat eta landatu eta gero Frantziako edo Frantziare inpeioko aru batzuek antizko aldun eta bueno, pentsa zakegun aldun guzia antizko aldun antiabertzal eta guztiz torkie frantziare imperialistak eta delako arbolatxoa ez da gete ondatu zuten erre eta azken zinean azken erasoen ondotik hirugarren zen edo laugarren mekoletzen zera bildu eta erabakia izan zen Arbolaren ordez zera horlako horlazo bat harri puska bat eta bintzea atxeman zuten eurek
Olaxe, harri puska bat jarri behar izan zuten Gernikako Arbolaren kimu horri ba behin da berriz eraso egiten ziotelako. Olako 11 badira eta ahotsakekoek zuek izaskun egiten duzuen ba bilketa lan zoragarri horri esker entzungai daudenak. Bueno, iruditzen bazaizu, bukatzeko Olaxe utziko genuke zerbait erasterik bai izaskun.
Nahi duzuenean retxe izarean dituzuela kontsulta gai, edozein unetan, edonork, edozein lekutatik, retxe, ikusteko, ikusgai.
Euskal Herriko ahotsak.eus guk entzun bakarrik egin ditugu hemen, baino Idazkunek zion bezala lehen adierazpen horiek nola kontatzen dituzten ikustea ere, eta hori posible da gune hortara sartu ezkero, ba merezi du. Batzutan, hoxe, itzez haratago emozioa ere ikusi egiten dalako. Mila esker Idazkun, da datorren hilabete arte?
Hori da, nahi duzuen arte.
Bai, aio!
Agur, bai!
Jose Mari, nik bukatzeko beste anekdota baten inguruko erreferentziak emateko eskatuko nizuke hemen politikari handiak eta pasatu dira gure herritik eta kantatu igualetzen posible kantatzea baino zer eta ezkilak jo zituzten ezkilak jo zuten Gernikako Arbola karrilo aipatzen duzu kanpaibide zentzun zen gogoan duzu anekdota hori
Bueno, ba, Gernikako Arbola bere ibilbidea izan zuen frankismoren garaian, gero, bigarren gerra mundialean ere, nola Parisen sartu ziren Euskaldun gudariak, bai iparraldekoak eta bai hegoaldekoak kantatu egin zuten, eta nola baita ofiziala egin zen antifazisten artean. Iparraldean adibidez, kantatzen zen ofizialki La Marsellesaren ondoan eta eta bar. Eta hortik etorri zen Madariaga ekipatu duen moduan ja etaren lehenbiziko belaunaldiei. Ba, ja Telesforo Monzón deitu zuen Gernikako Arbola himno nazional bezala. Oso itxapolitak zera baditu Xabi Etxebarrietak hil baino lehen ba, idatzi zuen ba, zutik batean idatzi zuen esanez nola Gernikako Arbola eta internazionala ziren bikateko begi bera eta gero Krutbin ere aipatzen zuen ordan ezkera bertsalea hasieran ere berreskuratu zuen frankismo garaian zera hori eta ordan lehenbiziko frankismo garaian lehenbiziko aberrieguna konbokatu zen Gernikako Arbolan zeren Gernikan hango elizako juntetxeteko karrilloia egunero amabietan jotzen zuen Gernikako Arbola. Orduan, konsigna izan zen, Gernikara joatea, eta karrilloi jotzen zuenean denok batera kantatzea Gernikako Arbola. Eta, claro, ara joan ziren jende asko, claro, pentsatu behar dugu frankismo gorrian zela. Eta,
mila behatzireun da, irurogeita
zeian. Eta ara joan, pero, claro, poliziak enteratu egin zen, eta joan ziren juntetxera eta gelditu egin ziren erlojua eta orduan elzen entzun Gernikako Arbola. Hala eta guztiz ere jendea hasi zen kantuz eta bueno, eta nolabait berreskuratu zen Gernikako Arbola ba antifazismo borrokarako, ez? Gero, esan duguna, ba, bueno, gero etorri zen beste kantu borrokalariagoak, Eusko Gudaria bezala, eta nola bai bazterruta geratu zen. Baina, bueno, orain badago oso aukera ona berreskuratzeko.
Hori da, bueno, lehen musikariak eta aipatu dituzu, talde handia bildu zen bai, honen aldarrikapen hortan, Gontzal Mendibilek uste dut hasi zuela pixka bat, bueno, aldarri hori ez da, berak ere badu bersio egokia, kantu honi buruzkoa. Ez dakit, ba, hortik abiatuta, ze musikalki ze balore duen, ez dugu aipatu, ez diozu justu gai horri hainbestere erreparatzen liburuan, gehiago ba, beste mami asko bildu dituzu, eta beste aniz baleudeke biltzeko, baino, hemendik aurrera nola bukatu genezake, ze aldarrik apen, zer egin beharko genuke, ba, zuk erakusten dezun balore honi emateko?
Badira beste manifestuak, lehenbizikoak izan ziren musikalariak, ehunaka. Zerka, hor badago tradizio bat, zeren Euskal Herriko musikalariarik importantenak, Gallarre, Sarasate, Gorriti, Gelbenzu, Arrieta, Rabel, zera, kantatu zuten eta interpretatu zuten asko, zera, musikaren aldetik badago tradizio ikaragarria. Baina gero, oso importante izan da, ba, historia gilen aldarrikapena, beste manifestu bat, atera dute, lau unibertsitateko historialagile, punta-puntako historialagileak, eta gauza bera esan dute. Oso bitxia izan da, PNV-ren barnean ere, eman den mugimendua. Ikusten badugu Hermes aldizkaria, Sabino Arana Fundazioak aterata, nola egiten da ikerketa bat, eta aitortzen da, hortze, benetan zazpi probintzietarako Gernika Korrola berreskuratu behar dela. Orain badago, badakit, badagola idazlen artean beste manifestatu bat alde. Eta posible da ere, zenbait lehendakari hoiak, esan dute, baiez, prez egongo ziren, bai, zera, iparraldekoak eta nafarrokoak eta komunitate autonomokoak alde agertzea publikoki. Hortik ja, neurri politikoak hartzera ja gutxi faltatzen da. Bueno. Orain, landu egin dena izan da alde kulturala, alde historikoa, atxikimendu asko lortu dira, orain falta da, gure partidoak eta parlamentoak zer esaten dute. Baina falta da, importanteana da, betikoa, herria, aurrea hartzea, eta Gernikako azkeneko manifestazioan egin zen bezala, bombardekataren urtemugan, bukatu zuten, eta han jendea kantatu zuen gure himno nazionala, eta oso polita geratu zen.
Bueno, orduan, esperantza bai.
Bai, nik ez dute dudarik. Aber zer gertadak iguke mundu ero honetan, eh? Baina Euskal Herria zera, jarretzen baldun badu izaten proiektu politiko bat, nik uste dut behar izango duela beste simbolo bat, eta simbolo hori ez da besterik zera, Gernikako abagizit.
Gernikako arbolaren biografia Euskal Herriko ereserkia. Jose Mari Espartza Zabalegi, esker mila gurekin egotegatik, eh?
Zuei.
Maitatzen bazaitu itaundu dautxozu leioa klikztagin ilargiz pixarri larrosa zuriko txindor kantu bari itzaratu ezinik gabaigari.